Labvakar. Varam sākt atbilžu sniegšanas deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir viens deputātu jautājums. Deputāti Ramāns Petrāvičus, Lindas Liepiņas, Ričārdas Šlesera, Edmunda Zivtiņa un Kristapa Krištopana jautājums veselības ministrei Līgai Mendelsonai. Par līdz šim veikto un šogad plānoto COVID-19 vakcīnu iepirkumu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbildi, taču jautājumu uzdevēji nav apmierināti ar sniegto atbildi un vēlas saņemt vēl arī papildu skaidrojumus un uzdot papildu jautājumus. Vai ministrs kundze vēlas sniegt vēl kādu papildu informāciju jau rakstiski sniegtajai atbildei? Tad jums ir divas minūtes laiks pirms uzdotajiem jautājumiem vēl papildināt savu rakstveidu atbildi. Vai jūs gribat pāriet uzreiz pie jautājumiem, ko papildus vēlas uzdot Petrāvičs? Labi, tad ir jautājums Petrāvičs kundzei, viena minūte, un lūdzu ieslēgt mikrofonu.
Ministrs kundze atbildē ir teicis, ka Eiropas komisija nosūtīja dalību valstīm tādu kā rekomendāciju, kāds būtu iepērkamais vakcīnu apjoms katrai dalību valstī, tā tad arī Latvijā. Un atbildē arī rakstīts, ka dalību valsts varēja nepiekrist šim Eiropas komisijas piedāvātajam daudzumam. Bet cik es zinu, tad mūsu valsts ņēma maksimāli pieejamo vakcīnu daudzumu un arī vēl to, no kā citas valstis atteicās. Tad jautājums ir, vai Latvija tiešām ņēma visu maksimālo un vēl, vai tomēr vērtēja un arī pieteicās uz kādu mazāku daudzumu, zinot, ka mums tiešām šis milzīga lielais vakcīnu apjoms nebūs nepieciešams, jo nebija jau tā, kā ar varu tos spieda ņemt. Mēs varējām taču izvēlēties. Paldies.
Atvienojiet, es lūkšu Mendelsonas kundzi nāk tribīnē un atbildēt uz šo jautājumu, un jums atbildē ir divas minūtes laika. Tribīnē.
Jā, paldies par jautājumu. Noteikti, ka pēc manā rīcībā esošās informācijas, ko es esmu salikus kopā, tātad attiecīgi šis bija tā laika, pirmā kārtām jau šī te ļoti sarežģītā laika komisijas vienotais iepirkums, un uz tie nosīmi bija tādi paši, kā jebkurai citai dalību valstī. Un atbilstoši tam komisija vērtēja aktuālo situāciju, slimības izplatību, smaguma pakāpi, mirstību, un attiecīgi tieši komisija veica šīs sarunas ar vakcīnu ražotājiem. Un sadalot kopumā pa dalību valstīm nepieciešamo vakcīnu daudzumu, un tātad šis princips bija prorata princips, sadalot attiecīgās dalību valsts iedzīvotāju skaitu pret kopējo Eiropas Savienības iedzīvotāju skaitu procentuālā izteiksmē atbilstoši Eurostat 2020. Gada datiem. Un attiecīgi tātad prorate proporcionāls dalījums starp dalījums pēc Eiropas Savienības iedzīvotāja skaita, un attiecīgi Latvijai šis dalījums bija 0,42%. Tā aprēķina būtība bija tāda, lai katram Latvijas iedzīvotājam šīs te divas devas pietiktu, un atbilstoši man nav informācijas, ka būtu ņemts kaut kas vairāk vai virs šī te atbilstoši prorātas principi, jo tajā laikā tas tieši bija deficīts un visas valsts stāvēja rindā. Tā kad, protams, ka šīs dienas apstākļi ir pilnīgi citi, kādi bija tajā noslēgšanas brīdī.
Jā, paldies. Arī laiks ir beidzies. Vai jautājumi iesniedzējiem vēl ir kāds papildus jautājums? Tad lūdzu vārds deputātei Petrāvičs kundzei, lūdzu ieslēdziet mikrofonu.
Tā, un tad mēs bijām vēl uzdevušiem jautājumu par līgumu ietvaru un kad un cik vakcīnas ir pasūtīts. Un atbildē bija, ka 2021. gada 21. septembrī bija Pfizer vakcīnas pasūtīts, tad 22. gadā 1,8 miljonu, 23. gadam 1,8 miljonu. Tātad 21. gadā jau tika pasūtīts 23. gadam. Tad, bet vai tad šis bija tas vienīgais tikai pasūtījums, jo nu, kopumā jau ir 10 miljonu vakcīnu iepirkts. Kādā veidā tad tās pārējās tika pasūtīts? Un es tad gribētu zināt tieši konkrēti, kad un cik par visiem tiem 10 miljoniem, kad tad ir pēdējais pasūtījums? Veiks varbūt, ka vēl pagājušā gada nogalē turpina iepirkt šīs vakcīnas, jo šeit ir tikai par vienu datumu tā kā runāts. Paldies.
Paldies. Vārds atbildējus papildu jautājumu ministrei Līgas Meņģelsonas kundzei. 2 minūtes.
Jā, paldies. Tātad atbilstoši komisijas noslēgtiem līgumam ar Pfizer, kas bija 20. maija 21. gada, Latvijai bija jāpiegādā 1,917,252 devas. Un, protams, ka ņemot vērā šo vakcinācijas aptvers mazināšanos, līdz ar to arī vakcinācija izlietoto vakcīnu dēvu skaita samazināšanos, 2022. gadā ekspertu viedokli par vakcinācijas aptvers prognozēm 23. gadā, protams, ka Pfizer vakcīnas piegādājumot dēvu skaits tajā brīdī jau sāka pārsniegt šo te prognozējumu nepieciešamību. Un, protams, ka līdz ar to arī dalībvalstis vairāk kārtīgi ir stingri aicinājušas komisiju un Pfizer veikt grozījumus šajā līgumā, paredzot lielāku tieši elastību devu piegādēs un iespēju atteikties no nevajadzīgā. Un tieši šobrīd arī notiek šīs sarunas ar komisiju, ar Pfizer par līguma grozījumiem un piegāžu nosacījumu maiņu, un tās sarunas, šis te steering board, kur komisija runā ar Pfizer pārstāvjiem, tieši šodien 5:00 viņas notiek, es nezinu vēl, kāds ir rezultāts, bet katrā gadījumā Latvijas puse ir vairāk kārtīgi gan vēstulēs, gan tiekoties kopā ar Eiropas komisiju uzsvērusi, gan kad par šo te devu samazinājumu, un šobrīd tā sarunu subjekts ir, ka pirmām kārtām samazina skaitu, otrām kārtām šis piegāžu gada piegādes izlīdzina pa izstiepi pa 4 gadiem, ar domu, ka zinātnieki strādā pie gripas un Covid kopējas vakcīnas, kas tad būtu, kas tad būtu daudz pēc eksperta viedokļa daudz noderīgāka. Protams, ka tas vēl ir process, tāpēc šajā brīdī kāda būs šī te sarunu rezultāts, es šobrīd
vēl nevaru pateikt. Ministrs Kundze, laiks.
Paldies.
Jā, paldies. Saistībā ar kārtības rūli iesniedzējiem ir iespēja uzdot divus jautājumus. Šie jautājumi ir uzdoti, bet ir iespēja arī klātesošajiem deputātiem uzdot līdz 3 jautājumiem. Vai ir zālē vēl kādi papildus jautājumi veselības ministrei Līgai Meņģelsonē? Jautājumi ir? Tad jā, piereģistrējieties. Dodu vārdu deputātei Viktorijai Pleškānis kundzei. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. 1 minūte laiks jautājumam.
Paldies, ka jūs atradat laiku, teiksim, atnākt un atbildēt uz jautājumiem. Man ir jautājums tieši par Latgali. Teiksim, mums ārstniecības iestādes tiek slēgtas un medicīnisko pakalpojumu kvalitāte ir nu, zemāka, nezinu kā. Vai tiek plānots, ko es darīsiet, vai kādi plāni ir uz Latgali? Mums ir viena reģionāla slimnīca, kura drīz pasludinās sevi par bankrotu, tas ir Daugavpils slimnīca. Rēzeknes slimnīca arī personāla daļa, kvalitāte ir zemāka. Plus arī nav saprotams par gaidīšanas rindām. Vai tas ir laiks pamatots, ka cilvēki stāv un gaidā rindā ilgstoši? Ja, tā kā
jā, paldies. Tieši tāpēc arī man ir plānot arī braukt vizītē un padziļinātā sarunā gan ar Daugavpils slimnīcas vadību, Rēzeknes, Aizkrauklas, Līvānu, Jēkabpils, Balvu, Madonas slimnīcām, kas nozīmē, ka pirmām kārtām jautājums ir, cik lielā mērā šī slimnīcas ir gatavas izpildīt to, kas ir viņu no šajā gadījumā pienākums, jo viņi ir atbilstoši līmeni slimnīca deklarējusi, līdz ar to tad gan no pakalpojumu kvalitātes, gan no skaita, gan, protams, arī no tā pieejamo personāla un kvalitātes viedokļa, kas viņiem ir jāizdara. Protams, otrā daļa ir tā, kad paralēli tam būs arī tikšanās ar šo pašvaldību vadītājiem, jo tās ir pašvaldību īpašumā esošas slimnīcas. Valsts var rekomendēt, valsts var, teiksim, algoritmus iedot, kvalitātes standarts, bet īpašnieks ir pašvaldība.
Jā, paldies. Vēl ir iespējams uzdot divus jautājumus no neiesniedzēja puses. Vai ir vēl kāds jautājums, ko vēlas uzdot deputāti? Ja jautājumi ir, tad lūdzu iesniegt.
Ja? Precizēšu un tad uzreiz trešo uzdošu. Ja? Pēc tikšanām...
Pa vienam jautājumu.
Jā, labi. Precizēšu vēl, vai tas ir precizējums. Pēc tām tikšanām varēs kaut kur izlasīt to rezultātu, vai ko jūs pēc tikšanām kaut kādas secinājumi būs, vai ieteikumi būs, vai nebūs?
Protams, jo, piemēram, šobrīd mūsu asais jautājums ir energoresursu sadārdzinājums un vispār tīri tās saimnieciskie jautājumi. Šobrīd katra slimnīca ir šķiet vakardien iesniegusi arī savu finanšu atskaiti, līdz ar to tad mēs ar katru slimnīcu atsevišķi, jo, protams, kad katram tās problēmas ir ar kaut kur līdzīgs, bet tiepšā laikā katram ir savādāks, tāpēc es nevarēšu pateikt vienu formulu. Katrā gadījumā te ir ārkārtīgi svarīgi vēlreiz un vēlreiz iziet pavisam citu ceļu, kas ir pacienta ceļš. Nevis slimnīcas ceļš vai pašvaldības ceļš, bet tieši pacienta ceļš, jo, protams, kad mēs Nacionālais veselības dienests un arī veselības inspekcija zina, uzklausa visus gadījumus arī reģionālās slimnīcās, kurās sākot gan ar ārstēšanas procesu, gan arī beidzot ar tādām elementārām attieksmes jautājumiem arī strādā.
Jā, paldies. Arī atsaucoties uz kārtības rulli, mums ir iespēja uzdot noslēdzošo jautājumu. Skatos, ka deputātiem ir tā, tad lūdzu ieslēdziet Pleškānas kundzei mikrofonu 1 minūte jautājumam.
Par jautājumu es domāju, ka mēs sūtīsim tad pieprasījumu gan jums, gan arī pašvaldībām pēc jūsu tikšanām. Un trešais jautājums ir par to pašu vakcīnu iegādi COVID-19. Vai tiešām bija noslēgts līgums par vakcīnu iepirkumu un vai cik ir liederīgi pirkt tagad to vakcīnu daudzumu par tādu milzīgu summu, vai ir iespēja pārtraukt to līgumu un cik tad mums tas izmaksās? Teiksim, kā mēs varam, vai mums izdevīgāk pirkt, vai mums izdevīgāk izbeigt to līgumu ar vakcīnu pirkšanu?
Jā, paldies, mēs izvērtējam visus variantus, un kurš ir izdevīgāks mums tieši. Tieši šobrīd arī, es jau arī Armāns kundzei teicu, ka tieši šobrīd notiek stīrīņa komitejas sēde, 5:00 vakarā sākās ar Eiropas komisiju ar Pfizer, un tā pamat uzstādinājums, kas jau ir šķiet no Latvijas puses, ir bijis kāds 7 jau, gan rakstiskās vēstules, gan arī sarunas, tikšanās, un visi dalībvalstis to dara vienādi, par līguma nosacījumu maiņu. Es nezinu, kāds vēl tas būs rezultāts, bet tā pamata ideja ir, kā pirmām kārtām samazināt daudzumu, jo tajā pašā laikā mēs gribam mazāk, tajā pašā laikā mūsu eksperta grupa ir norādījusi, ka mums ir vajadzīgas konkrēts skaits vakcīnu tām grupām, kuras ir tā saucamās sargājumās grupas. Tas ir 60+, kas ir 3%, un kronisko pacienti, kas mums ir 11% no iedzīvotājiem. Līdz ar to šobrīd jau arī gan Stradiņu ārsti, gan Rākus ārsti signalizē, ka tiem pacientiem, kuri iet uz lielām operācijām, viņi saka, tā ir ļoti liela bīstamība, ja šī grupām nav vakcīnas, tad tās sekas pēc operācijas ir daudz, daudz nopietnākas. Un tas ir nu, liels lūgums no ārstiem, kad arī ir lietas, ko viņi rekomendē, un tā ir ārstu atbildība to pateikt. Un otrā lieta savukārt ir, ka šo sarunu subjekts, kā mums šī steering komiteja, cik daudz jau no viņa var informēt, ir, ka pirmām kārtām gan skaitu samazināt un pa gadiem, tātad šo te viena gada apjomu pa 4 gadiem un pusi no tās summas samazināt, kas būtu nu, tāds viens no tiem sarunu subjektiem, bet tieši šobrīd šīs sarunas notiek, un tad es, protams, ka mēs esam jau ieziņojuši visus iespējamos, un mēs esam arī teikuši arī Pfizer kompānijā, ka mēs gribam samainīt šīs vakcīnas pret zālēm, pret onkoloģijas zālēm.
Paldies, laiks atbildē ir beidzies, mēs nesurinājamies. Ievērosim kārtības rulli, kad tika uzdoti 2 jautājumi no iesniedzēja puses un 3 papildu jautājumi no klātesošo deputātu puses. Saku lielu paldies deputātēm par jautājumiem un paldies Veselības ministrei Līgai Mendelsonai par atbildēm. Līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta. Jautājumu atbildes sniegšanas sēdi pasludinu par slēgtu.